Hoxe imos falar do ecosistema da selva tropical.
O medio físico da selva tropical é terrestre, cálido, cunhas precipitacións moi abundantes.
Os seres vivos deste ecosistema son as plantas. Hai moitas e de moitos tipos. As copas das árbores son tan altas que apenas deixan pasar a luz ata o solo. A vida animal é moi abundante, sobre todo nas copas das árbores e nas zonas inundadas do solo.
Ata aquí o estudo dos ecosistemas. Un saúdo aos alumnos e alumnas de cuarto de primaria do Friante Eis.